da'vat qilgani haqidagi hadislar bor der ekan. Muhammad Hasan Haqiyor hozirgi musiqa san'ati, ya'ni ayol kishining raqs tushishi va hokazo holatlarini islomga yod deydi. Bu hollar islomda taqiqlangan deydi aniq tiniq qilib pokistonlik islomshunos olim Muhammad Hasan Haqiyor. Endigi sahifamiz esa o'zbek imomlari turkumidan boshlangan navbatdagi lavhamizdan iborat. Bugungi lavhada O'zbekistonning sobiq sovet davridagi yirik ahli ilmlaridan biri bo'lgan 1957-82 yillar oralig'ida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasining rahbari, O'zbekiston tarixidagi ikkinchi muftiy Ziyoviddin ibn Eshon Boboxon haqida gap boradi. U kishi o'tgan galgi qahramonimiz Eshon Boboxonning o'g'lidir. O'tgan safar aytganimizdek, taqdir taqozosi bilan Boboxonlar sulolasi 1943 yildan to 89 yilga qadar sobiq sovet tuzumi davrida musulmonlar diniy idorasi raisi muftiylik lavozimida bo'lgan. Ziyoviddin Boboxonga muftiylik sobiq sovet hukumatining ruxsati bilan u kishining otasidan meros o'tgan. O'z navbatida Ziyoviddin qori bu lavozimni o'z o'g'li Shamsiddin ibn Ziyoviddinga o'tkazgan. Avval aytganimizdek, biz o'zbek imomlari turkumini boshlar ekanmiz, imkon qadar kengroq davrni olishga harakat qildik va hozircha qulochimiz O'zbekistonda ilk diniy idora tashkil qilingan davr 1943 yilga qadar yetdi xolos. Demak, Ziyoviddin ibn Eshon Boboxon bugungi qahramonimiz.
Ziyoviddin ibn Eshon Boboxon 1908 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. 12 yoshida Qur'onni yod olgan. 1920 yili Ko'kaldosh madrasasiga o'qishga kirgan. 2-chi jahon urushidan oldin va keyingi davrlarda 1943 yildan O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasiga asos solgan va unga rahbarlik qilgan muftiy Eshon Boboxonga ko'makchi bo'lgan. 1947-1948 yillarda Qohiradagi Al-Asar universitetining shayxlaridan Abdulloh Fuqqoiy va Hofiz Tijoniylardan dars olib, so'ngra Makka va Madina shaharlariga borib bilim olib qaytgan. 1948 yilda diniy boshqarma raisining o'rinbosari, 1957 yilda Eshon Boboxon vafotidan keyin O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasining raisi etib tayinlangan. U kishining tashabbusi bilan 1961 yilda diniy boshqarma qoshida xalqaro aloqalar bo'limi va 4 tilda Sovet Sharqi musulmonlari nomli jurnalni chop etish yo'lga qo'yilgan. 1971 yilda Toshkentda Imom Buxoriy nomli oliy ma'had Islom instituti ochilganidan so'ng o'quv yurti ishlariga bosh qosh bo'lgan va shuningdek Essir hududida Qur'onning chop etilishiga rahbarlik qilgan. Shayx Ziyoviddin Boboxon 1982 yilda vafot etgan.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Ziyoviddin qorining qo'lida 7 yil ta'lim olgan. U kishi o'z ustozini shunday xotirlaydi.
O'sha davrni agar biz ko'z oldimizga keltirib tasavvur qiladigan bo'lsak, bir yoqdan dahriylik siyosati, sotsializm, kommunizm tashviqoti bo'lib turgan payt, dindorlarga qatag'onlar bo'lgan ulamolarni ko'plari chetlarga, xorijiy mamlakatlarga boshpana izlab ketgan, o'zimizda qolganlari qanday qilib jon saqlash maqsadida hukumat bilan murosa madora qilib yo ishlab yo o'zlarini qiyofasini o'zgartirib ulamo emas bir dehqonmi kosibmi shaklida yurgan bir paytda muftiy bo'lishni o'zi oson bo'lmagan, chunki ham shariatni ham siyosatni muvofiqlashtirish kerak edi. Ziyoviddin qorakadek islom dini ta'limotini chuqur biladigan hamda zamonani ham siyosatni ham yaxshi tushunadigan insonni Alloh taolo tayyorlab qo'ygan ekanki, mana o'zimiz tirik guvohi bo'ldik. Shunday qoyil qolardimki, shu bu kishini so'zlarini o'sha paytda yozib olib tahlil qilinardi yuqori idoralarda. Ham shariatni to'g'ri olib borardilar. Xalqimizni ham o'zi islom dinidan uzoqlashib ketgan edi. Farzu sunnatu bu halol haromlardan ham ancha bexabar bo'lib turgan bir paytda Ziyoviddin qoraka mana shu islom dinini imkoniyatlari boricha targ'ib qilib mana shu ishni olib bordilarda.
Shayx Abdulaziz Mansur edi. Sobiq sovet hukumatining dinni o'ta qattiq nazorat ushlagan siyosati davrida muftiylik qilgan Ziyoviddin qori siyosatimizdan chiqmaslikka majbur bo'lgani holida bor imkoniyatidan foydalanib xalq orasida islomni jonlantirishga uringan edi deb xotirlaydi Shayx Abdulaziz Mansur. Hozir muhojiratda bo'lgan taniqli imom Obid Qori Nazarov ham o'z davrida Ziyovuddin Qori yonida shogirdlik qilgan dindorlardan biridir. U kishiga ko'ra ham islomiy davlatlar bilan sovet hukumati ruxsat berganicha muomala yurgizgan muftiy Ziyovuddin Qori asosiy e'tiborni imkon qadar diniy ta'limni kuchaytirishga qaratgan.
Masjidlar ochilishda, kitoblar asosan Qur'on Karim chop bo'ladi, Qur'on Karim chop qilishda va chetga hajga boradiganlarni uyushtirishda xizmatlari juda ham katta bo'lgan deb bilaman. Bu narsa haq. Chunki chetga boradigan odamlar o'sha paytda nom-manom Moskvadan tasdiqlanib kelardi va KGB idorasidan tasdiqlanardi va keyin O'zbekistonning KGB'sidan alohida ular suhbatlardan o'tib, tayyorgarliklardan o'tib, ularga maslahatlar, ko'rsatmalar, buyruq, topshiriqlar berilib va bir necha tomonning roziligini olgandan keyin hajga boradigan odamlar ham ular harakatlar bu narsalarni yoyib boruvchi ko'paytirishga harakat qilishgan. Masjidlarni ham soni ko'proq bo'lishga, kitoblarni ham va hajga va ketga o'qishga boradiganlarni ham sonini ko'paytirishga bular albatta qo'llaridan kelgancha o'sha berilgan imkoniyat doirasida kurashib kelishgan. Musulmon davlatlar Sovet Ittifoqini kufr diyori deb bilgan va ko'pda bu yerdagi musulmonlarning holatidan ular xabardor bo'lmagan. Ular hammasi dindan qaytib ketgan, kofir bo'lib ketgan, musulmonlarni o'ldiradi, qiradi degan targ'ibotlar tarqalgan musulmon dunyosida. Ya'ni SSRning obro'si nihoyatda yomon bo'lgan, ya katta bir din dushmani sifatida qaralgan. O'sha narsalarni oldini olish uchun bular shunday yo'llarni qilishgan, ya'ni diniy idoralar va ularning vakillarini o'zlari tayinlab va aloqalarini bo'lishib, bularni o'sha safarlarga borib kelishlarini hammasini davlat tomonidan uyushtirilgan.
Obid Qori Nazarov edi. Bobohonlar sulolasi muftiylik qilgan sobiq sovet davrida sobiq issirlik musulmonlarni hajga jo'natish amaliyoti ham boshlangan va tarixiy ma'lumotlarga ko'ra buning boshida Eshon Boboxon tashabbuskor bo'lgan.
Ziyovuddin Qori akadan oldinroq o'sha otalarining davrida 45-yildan boshlangan hajga borish, lekin u ham boya aytganimizdek cheklangan miqdorda edi. Masalan, bu O'zbekiston bo'yicha deyilmasdi unda, Sovet Ittifoqi bo'yicha 15-20-25 kishidan oshmagan o'sha paytdagi hojilarning adadi. Qarang, shunday katta mamlakatni o'sha paytda endi rasmiy hisobotlarda 60 million musulmon bor Sovet Ittifoqida deyilar edi. 60 kishi ham emas, 20 kishi atrofida hajga boshlangan. O'sha markazdan, Moskvadan belgilab qo'yilgan u adadni bitta oshirib ham bo'lmas edi. Talabalar ham shunga yarasha o'sha cheklangan miqdorda qabul qilinar edi. Ziyovuddin Qori aka davrida ham baribir shu hojilarni adadi oshmagan. Bu narsa faqat u hojilarni nima bo'lishi o'sha mustaqillik sharofati bilan ne ko'payib borib mana hozir mana 5000 nafar fuqarolarimiz hajga, 6000 fuqarolarimiz mana umraga boryaptilar har yili.
Shayx Abdulaziz Mansur. Obid Qori Nazarov esa o'sha davrda hajga borgan oz sonli o'zbekistonliklardan biri ekanini aytadi.
Men o'sha Shamsiddin Boboxonov bilan birga hajga borganman 88-yilda. Diniy idoraning rahbari o'shalar hal qilgan, ya'ni ular tavsiya qilgan va u yoqdagilar keyin tasdiqlagan.
Siz nima ish qilardingiz u paytlarda?
Men o'shanda noyib imom edim, ya'ni Tilla shayx masjidida Abdurashid qoriga noyib edim.
Ya'ni masalan, siz o'zingiz men hajga bormoqchiman deb istak bildirgansiz, a?
Ariza berganman.
Ariza beruvchilar ko'p bo'larmidi o'sha paytlar?
Ko'p bo'lmasdi, ya'ni bu borish qiyin bo'lgani uchun ham arizani ham odamlar berib o'tirmasdi. Menimcha bu og'zaki shunday muomalalar bilan aniqlanardi. Ya'ni kim ariza bersa bo'ladi, kim ariza bersa bo'lmaydi. Borishi kelishilgan, borishga hukumat rozi bo'ladigan, diniy idora rahbarlari rozi bo'ladigan odamlarga aytishadi, ariza yozing deb. Baxt bo'ladi, ariza yozing degan so'zni eshitish bu ish hal bo'ldi degan ma'noni anglatardi.
Obid Qori Nazarov edi. Har ikki ulamo, Obid Qori Nazarov ham, Shayx Abdulaziz Mansur ham Ziyovuddin Qorining bevosita yonida yurgan ulamolardandir. Biz suhbat yakunida ulardan Ziyovuddin Qorining shaxsiga oid xotiralarini ham so'radik. Obid Qori Nazarov o'kishining saxovat peshaligi va islom ilmiga hurmati aks etgan bir xotirani tilga oldi.
Bir o'ris odam Afg'onistonda xizmat qilgan ekan, bir o'ris yigit Qur'on olib kelgan, o'shadan olib kelgan ekan. Shuni sotaman degan. Men 200 so'm deyman, sizlar qancha bersanglar berasizlar. deyapti deb aytdi sekretar. Keyin kishi bo'libdi 200 so'm berib yuboringlar dedilar. u sekretar aytdiki unga ozroq bersa ham bo'ladi, 50 so'm bersa ham 100 so'm bersa ham xursand bo'lib ketadi, rozi bo'ladi deb u kishi aytdilar, yo'q, o'sha 200 so'mni beringlar dedilar. Ya'ni aytish mumkin, ya'ni bir jihati o'sha saxovat, yana bir jihati musulmonlar o'zining kitobi Qur'oni Karimni hurmati, ehtiromi deb tushunsak ham bo'ladi. Har kimning qo'lida qolish kerak emas Allohning kitobi. Uni nech pul desa ham pulni berib uni olingan yaxshi va o'zi izzat ikromi bo'ladigan joyga kelgan yaxshi Qur'oni Karim.
Obid qori Nazarov edi. Shayx Abdulaziz Mansur esa Ziyoviddin qorining yonida so'nggi kunlarga qadar birga bo'lgan va u kishining so'nggi kunlariga bog'liq bir xotirani tilga oldi.
Vafotlaridan 2 yil oldin ko'zlari ojiz bo'lib qoldi. O'sha ko'zlari ochiq vaqtlarida diniy idoramizda 30 mingdan ortiq diniy kitoblar bor edi. Hammasini ko'rib o'qib chiqqan ekanlarda kitobsiz turolmasdilar. Ko'proq meni chaqirib, Abdulaziz xonadan falon kitobni olib chiqing dedilar. Olib chiqardimda, endi falon bobini oching, shu joyini o'qib bering dedilar. O'qib berardim. Shunda xuddi kecha o'qiganlaridek menga mandan oldin aytib turardilar, falon yana bu oching, yana uch varaq oching, keyin chiqardi o'sha oqtargan joyimiz deb aytib turardilarda. Bitta kitobni ko'p o'qitardilar. Qo'l yozma kitobida qaysi muftiy oldin zamonlarda o'zi oxirida qanday nimaga topshirgan, o'g'liga topshirganmi, begonaga topshirganmi, qaysi bir hokim yo davlat rahbari qachon vafot etgandan keyin boshqa odam olganmi yoki tiriklik vaqtida ham topshirganmi degan tarixni menga ko'p o'qitardilar, lekin buni hikmatini bilmas edim. Keyin vafotlaridan keyin bildim. Nega? Chunki o'zlari ko'zlari ojiz bo'lgandan keyin bir yil oldin o'g'illari Shamsuddinxonakiga muftiylikni topshirdilarda, yoza sig'i bilan topshirildi. Keyin bilsam shu o'zlariga tasalli berish ekan, shunday katta bir mansabni birovga topshirish uchun birdaniga, masalan, hatto begonaga emas o'zini o'g'liga topshirish ham bunaqa mansablarni